Dnešní host večerního radiožurnálu má rád, když se věci dělají jednoduše, intuitivně a s humorem. Koncem 90. let objevila na stáži ve Francii improvizační divadlo, které pak dovezla do České republiky a založila tady vůbec první českou improvizační skupinu nazvanou Praliny. Pak se začala věnovat i trénování a dnes je taky lektorkou komunikačních dovedností, koučkou a terapeutkou. Naše pozvání přijala Michaela Puchalková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pro vás to všechno začalo zhruba před 15 lety během studií v Marseille. Pamatujete si na to, když jste poprvé navštívila improvizační zápas?
Pamatuju a neviděla jsem jako první zápas, ale trénink improvizačního divadla a doteď si to pamatuju úplně živě, byli jsme tam s mojí francouzskou kamarádkou, úplně náhodou jsme trénovali nebo spíš zkoušeli Shakespearea vedle a o přestávce jsme slyšeli ze druhých dveří obrovský smích, tak jsme nakoukli a byla tam prostě parta lidí, která seděla na zemi a dva před nimi něco dělali a vypadalo, že to nemají připravené a byla to obrovská sranda. Pak znovu někdo něco řekl, oni reagovali a my jsme byli z toho tak paf, že druhý týden jsme opustili Shakespearea a začali jsme chodit k ním.
Vaše francouzština už byla na takové úrovni, že jste těm vtipům rozuměla, předpokládám.
Ano, já jsem francouzštinář.
Jak byste definovala vlastně pojem improvizační divadlo?
Improvizační divadlo je hra dvou a více hráčů. Improvizační divadlo může být, nebo je divadlo, které hraje například Jaroslav Dušek. A může to být divadlo jako Theater Sports, divadelní sporty, nebo Improliga, kde je na jevišti až třeba 10-12 hráčů a hrajou podle určitých pravidel.
A k těm pravidlům my se dostaneme s dnešním hostem večerního radiožurnálu Michaelou Puchalkovou.
Večerní radiožurnál.
Večerní radiožurnál.
This is waterfall of human tales. Just a piece of good luck is all that we claim. But I'm told by...
V pondělním večerním radiožurnálu mluvíme o improvizačním divadle s Michalou Puchalkovou. Všichni víme, jak vypadá zápas ve fotbale, v hokeji, v basketbalu, ale jak vypadá zápas v improvizaci?
Velice podobně. Jsou tam dva týmy. Je tam rozhodčí, který hlídá pravidla, o kterých jsme mluvili. Můžou tam být koučové, můžou tam být konferenciéři a rozhodně je tam v divadelním zápase je tam konferenciér, což jsou v podstatě u nás moderátoři, třeba moderátoři. Takže tam někdo, kdo to moderuje.
Docela důležitý je tam právě faktor rozhodčího, to znamená, zkusme trošku zjistit, jaká vlastně pravidla má improvizační zápas, co rozhodčí smí, co nesmí.
Tak ono je to všechno hra a rozhodčí je role a když jste říkal, co rozhodčí smí nebo nesmí, tak v té roli rozhodčí může vše. Říká se, rozhodčí je Bůh, rozhodčí si může vykázat diváka ze sálu, může vykázat hráče a je to právě hra, protože rozhodčí je ten nejpřísnější ze všech. Na něho se například hážou molitanové pantofle, které má publikum v ruce, pokud nejsou spokojeni s jeho rozhodnutím. No a rozhodčí hlavně hlídá pravidla fair play hry.
Pokud pravidla nejsou dodržená, rozhodčí může odpískat faul. Co to je?
Neli může, musí.
Dokonce v podstatě musí.
Je to jeho povinnost, ale zároveň je to hra, je to hráč, je to herec, je to improvizátor, takže někdy dělá, že nepíská, někdy schválně různě volí.
Co se píská? Třeba když ta scénka trvá příliš dlouho a není v dohlednu poenta?
Například, může být.
Co dalšího?
Když hráči nespolupracují, když si nenahrávají, když forkují, jedno z hlavních hrubých chyb je házení forku. Takzvaní ti hráči, co čekají v záloze, nechají to spoluhráče oddřít a přijdou, hodí forek a většinou po forku se už nedá nic říct, nic udělat. Publikum ho miluje, ale rozhodčí ho rozhodně pískne, protože to nenahrává.
Improvizace je i v tom, že vy dopředu neznáte ani žánr, ani téma, to můžou navrhovat diváci, v tom je ta jejich největší interakce.
No jo, největší interakce a co nejvíc diváci milují, že můžou navrhnout téma rozhodně, no a potom hlasují. Oni mají obrovskou moc, oni můžou rozhodnout po každé improvizaci, který z týmu je víc zaujal, víc se jim líbil a právě i proto je tam konferenciér, aby, my tomu říkáme pracovně, takzvaně vychovával publikum, aby mu i spolu s rozhodčím ukazovali, čeho si mají v improvizaci všímat, protože nepoučený divák si všímá právě těch forků. Si všímá, kdy je to jenom vtipné a impro je vtipná. ale není to její účel. Ona je vtipná by the way, mimochodem. Mm-hmm. Protože se stává vtipnou, když hráči reagují jen tak, když prostě jenom reagují. Když právě nic dopředu nevymyslí, nehodí tam schválně vtípek. Hmm. A to se učí, to bychom rádi, aby diváci si toho všímali a podporovali právě hráče, nahrávače, hráče, kteří tvoří příběh, hráče, kteří umí vystavět příběh, umí tam udělat třeba pointu, která ale je tvrdě vytržená.
Mluvíme o žánrech v improvizačním divadle. Hmm. Jaké ty žánry tady můžou být?
Uh-huh. Tak já jsem si vzala pomůcku, jsem si myslela, že se na to zeptáte. Tak těch žánrů může být tisíce, oni vznikají, já bych řekla, denně, každý. Jeden z nich je například, se jmenuje prskavka, kdy je tam sám hráč 30 vteřin a jak prskavka dohořívá, tak i on během 30 vteřin musí vyčerpat téma. Ubíhá mu čas. Toaster, můj velice oblíbený, kdy hráči, třeba 10 hráčů dřepí na zemi, postupně vyskakují podle toho, jak rozhodčí pískne a ti, co náhodně vyskočí, spolu musí odehrát situaci. A celý ten příběh se posunuje v čase a když váš partner nevyskočí, vy ho tam nemáte, tak musíte hrát s tím, že ho tam nemáte a jako topinky vyskakujete nahoru dolů.
Třeba dubbing taky?
No, dubbing.
To je asi oblíbená
ten
věc.
Je oblíbený. Původně dubbing byl pouze hraný, kdy jeden hráč otevíral ústa a druhý kolega ho daboval. Nejenže otevíral ústa, musel hrát celým tělem a později teďka máme už i dubbing, kdy dabujeme filmy, filmové ukázky.
Mm-hmm. Pokud ještě jde o ty týmy, můžete být konkrétní, převládá tam třeba jedno pohlaví nad druhým, jak staří bývají herci, dá se to vůbec v dnešní době ještě říct, protože když jste přivezla v uvozovkách impro divadlo, mluvilo se o tom, že to je hlavně pro středoškoláky, je dnes ta věková hranice trošku jinde?
Mm-hmm. Když jsem ho přivezla, tak já jsem zrovna tehdy studovala vysokou školu a tehdy to bylo pro vysokoškoláky, protože prostě tam přicházeli kolegové a kamarádi z mého okruhu a záhy kolegové, protože pracovali se středoškoláky, tak se začali vytvářet středoškolské týmy. V současnosti je opravdu nejvíc středoškolských týmů.
Kolik jich je? Nebo vůbec?
No,
kolik celkem
vůbec. Já jsem se musela upřímně podívat dneska na improligu.cz, kde jsou registrované týmy a tam jich bylo 25 v tuhle chvíli. A vím, že zrovna jeden má vznikat v Turnově. Já bych řekla, že třeba každý týden možná někdo přemýšlí o tom, že založí tým.
Jakým způsobem se hraje sezóna? Říká se tomu sezóna? Nebo řekněme ročník?
Je to hezké. Možná sezóna. Ani nevím, jestli tomu tak říkáme. Jak se hraje?
Jakým formátem? Každý s každým po celý rok? Nebo jaro-podzim, jako ve fotbale?
U nás je to větší divočina v Kanadě, kde to vzniklo, tak tam to mají mnohem uspořádanější a opravdu ligově učesané jako jakýkoliv sport. U nás se hraje podle toho, který tým vyzve který tým. Který tým, když má nápad, chce udělat zápas nebo nějaký víkendový turnaj, tak pozve týmy z Moravy, z Čech a prostě si zahrajou.
Říká improvizační trenérka Michaela Puchalková, dnešní host večerního radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Asi každý, kdo poslouchá Michalu Puchalkovou, večerního hosta radiožurnálu, musí přemýšlet o tom, v čem tkví to umění improvizace. A taky se hned ptá, jestli je potřeba nějaký talent, anebo vy jste schopná naučit improvizaci kohokoliv.
Tak já si osobně myslím, názory se různí, já si osobně myslím, že není potřeba nějaký extra talent, protože není potřeba vůbec žádný talent, protože improvizovat umíme každý. Jenom jsme to možná zapomněli, nebo už nám to tolik nejde, protože my, když jsme se tady my dva spolu teďka bavili, tak i já jsem třeba byla trochu nervózní a nervozita a nějaké zažité stereotypy nám zbytečně brání v tom jenom reagovat. Na ahoj? Odpovědět ahoj. O tom je čistá improvizace, že se učíte jenom reagovat, aniž byste přemýšleli, co bych měl říct, jak by to mělo vypadat, aby to bylo vtipné, to neřešíte.
K tomu je tedy potřeba maximálně se uvolnit, předpokládám.
Mm-hmm. Už teď, když jste řekla maximálně se uvolnit, tak už to vidím takovou tu, že se musíte hodně soustředit, abyste se uvolnit. Ano, na to je spousta úžasných cvičení.
Nebo třeba si dát štamprly.
No, tak já jsem velkým odpůrcem improvizace pod alkoholem, protože nejenže teda ztratíte zábrany, ale potom se vám i hůř. Já potřebuji vlastně, nebo vůbec, když improvizujeme, potřebuji, abyste se uměl naladit na partnera. Vy tam nejste sám v improvizaci, to je úžasné. Vy i Dušek, který zdánlivě někdy je na jevišti sám, tak reaguje na všechno okolo, má parťáky okolo sebe. V improvizaci máte partnery, máte spoluhráče. A kdybyste byl pod vlivem, není úplně jisté, jestli byste spíš si tam neimprovizoval v koutku něco sám pro sebe, nebo byste byl ten forkař, ale já potřebuji, abyste se uměl naladit na partnera, aby vám pomohl, aby vám nahrál, abyste tu nahrávku slyšel.
Jak probíhá takový improvizační trénink nebo trénink improvizace? Jak je dlouhý, kdo tam dává témata do placu? Jste to vy jako trenérka?
Opět to může vypadat různě, já vám můžu říct, jak to vypadá, když trénuju já. Vy vždycky potřebuji, aby se skupina uvolnila, ať už je tam poprvé, nebo už je to 35. trénink. Obvykle takové tréninky, nebo když my praliny jsme začínali trénovat, tak jsme trénovali jednou týdně 3 hodiny. A vždycky ta první hodina, půl hodina byla o uvolnění, o řádění, o tom, že jsme se vlastně museli fyzicky úplně vyšťavit, dělat taková jako bláznivá cvičení, abychom se na sebe potom dokázali v klidu nalavidit, byli tak unavení, že už nemáme vůbec chuť a potřebu blokovat sami sebe. Takže se uvolníte, pak se dělají různá cvičení, ideálně ten tréninkový den na něco zaměřená. Třeba trénujete pozornost, trénujete spoluhru, trénujete umění rolí, umění příběhu, umění začít příběh, cokoliv.
Dá se nějak vzdělávat nebo spíš trénovat třeba i doma, kdy je to zkrátka na píli každého závodníka v uvozovkách, ale spíš asi je lepší říkat herce.
My ještě říkáme hráči. Aha. Říkáme hráči nebo improvizátoři, protože za herce úplně se nepovažujeme. Je možné trénovat doma. No, na samotný zápas asi ano, taky, ale úplně nejlépe se trénuje na tréninku s kolegy. A doma a kdekoliv jinde venku, tomu se teďka říká aplikovaná improvizace, můžete improvizaci trénovat už teď tady tím, že berete do hry to, co je. Hrajete s tím, co máte. Ne, dopředu si neříkáte, kéž bych měl, kdybych měl, to bych potřeboval. Prostě to, co je, a využijete a vytěžíte maximálně to, co je. A to můžete dělat doma s dětmi, s rodinou, bez lidí, jen tak si hrát se situacemi a jenom je rozvíjet. Improvizace je o přijmutí nahrávek, které můžou být lidské, hráčské nebo prostorové. Vezmete je do hry, zpracujete a pošlete dál.
Říkáte, že vy sami se nepovažujete za herce, ale přesto by mě zajímalo, jestli se v té současné improlize objevil nebo v minulosti objevil někdo, kdo se třeba pak stal mediálně známým hercem, jestli tam někdo začal svou hereckou kariéru.
Že by začal přímo hereckou kariéru, ne, ale několik kolegů se objevilo a úspěšně fungovalo a funguje v pořadu na Stojáka. Michal Kavalčík, taky známý jako Ruda z Ostravy, námi prošel ještě, když vůbec žádný Ruda neexistoval a hrál s náma. A spousta kolegů, věřím, že se o nich brzy dozvíte, protože to je tam úžasná banda lidí. Mnozí se dostali na damu, mnozí z damu přišli a zatrénovali si s náma. Přesto pořád si říkáme hráči.
Ale v jednom z rozhovorů jste říkala, že člověk z davu to má v improvizaci o něco jednodušší než herec z damu. Jak jste to myslela?
Že člověk z damu to má...
Třeba nemusí těžší. Improvizovat tak dobře. Ano,
těžší,
ano.
Těžší, no. No, herec, opravdu herec, kdyby to byl čistý herec. Ti, co k nám přicházeli, tak přicházeli z damu, co současně studovali damu a ještě nebyli úplně naučeni hrát. No má to těžší, protože to je úplně jiná dovednost improvizovat a být hercem. Protože když improvizujete, tak jak jsem znovu řekla, tam nejste sám se sebou, tam opravdu celou dobu jste s partnerem a jste na něj napojen.
Ale třeba dvojice Kaiser Labus mě tak napadá, to jsou výborní herci a zároveň ruská ruleta možná nejlepší improvizační televizní pořad, alespoň podle mě.
Jo, a taky Voskovec s Verichem a jiní, oni se na sebe uměli skvěle naladit a nepotřebovali, ta pravidla, která oni dodržovali, byla jejich vnitřní, možná je ani neměli pojmenovány a tam mi potom k nám přišla, nebo my je používáme zvenku a je to umění se naladit, umění vzít, oni se berou do hry, takže tam jim to herectví pomáhá. Úžasně, jasně, protože oni mají úžasnou průpravu a zároveň se umí ještě naladit, ale pro klasické herce není úplně typické, že se umí takhle naladit. A když tak možná potřebují častěji někoho, s kým se ladí delší dobu. Když to improvizátoři jsou trénovaní, nebo my se trénujeme na to, abychom se uměli naladit na kolokoliv, na jakéhokoliv spoluhráče.
S Michalou Puchalkovou, improvizační trenérkou a hostem večerního radiožurnálu, si budeme povídat i po 11:30. pondělním večerním radiožurnálu pokračuje rozhovor s Michálou Puchalkovou. Divadelní improvizace jako taková vznikla v 70. letech v Kanadě, kde se, můžeme asi říct, zápasí ve velkých hokejových arénách mezi reálnými hokejovými mantinely v hokejových dresech. Měla jste někdy možnost navštívit takový zápas v Quebecu?
Tak bohužel neměla. Zatím to pořád celou svou improkariéru sleduju na YouTube a na různých webech. Jenom malinko opravím, ono se neimprovizuje v reálných arenách, které jsou obrovské, oni je zmenšili. Ono je to, ty mantinely, ale jsou menší. Myslím, že to je 6 metrů na 6 metrů, nebo nechci teďka kecat, je to rozhodně menší. Je to menší a je to ala imitace.
Ale hráči mají dresy, jmenovky, ano, fotky vypadají
ano,
skutečně.
Mají jako hymny, ano, všechno tam ladí. Ano.
V těch našich podmínkách to přeci jenom není takhle soutěživé, abych tak řekl.
Není. Přesto ta forma tam pořád je, je to hra na soutěž. V Kanadě to v podstatě taky je hra na soutěž, ale když jsem teď sledovala, i u nich se stalo, že to přerostlo ve skutečnou opravdovou soutěž a to přestala být už taková hra a zábava a musel se zpátky vrátit k divadlu. Protože to je hra na soutěž. V improvizaci se ty dva týmy vyhrají tehdy, když spolupracují, což v tu chvíli to přestává být sport a je to skutečně impro a je to divadlo, kdy jsou to hráči, můžete pro posluchače v podstatě herci, když my jim tak neříkáme, kteří spolu hrají, když to fotbalisti hrají proti sobě. A tady pokud nehrají spolu, tak se nedá na to dívat.
Divadelní improvizace tedy vznikla v Kanadě, vy jste se s ní seznámila ve Francii, tam je hodně populární. Co v dalších zemích světa? Koná se třeba něco jako mistrovství světa?
Rozhodně se konají se frankofonní mistrovství světa, ta se konají od začátku vzniku Improligy a vím, že se konají mistrovství světa v angličtině a v různých jiných jazycích a zatím nevím o českém týmu, který by se účastnil, ale věřím, že se tady brzy najdou lidi třeba po skládání z jiných týmů, kteří by v angličtině nebo ve francouzštině mohli vycestovat a reprezentovat.
Ale i české týmy někdy jedou do zahraničí, no, znamená to, že tam ale hrají pouze v češtině?
Ne, hrajou v různých jazycích, ale zatím nevím o tom, že by hráli přímo na mezinárodním zápase, ale hrajou se mezinárodní zápasy, rozhodně. I my jsme hrávali. A my třeba, když jsme vyjeli do Francie po dvou letech vzniku Pralin, tak jsme vymysleli speciální, jak jste se ptal na ty kategorie, jak jsem mluvila o toustu, tak jsme vymysleli přímo na místě speciální kategorie, kde se moc nemluví. Byly to hodně kategorie s rukama, s nohama, pantomimické, loutkové, všechno proto, abychom si zahráli i jinak, aniž bychom se museli my trápit s angličtinou a v podstatě Francouzi taky.
Improliga je docela dost populární v Německu, kde je prý snad až 60 tisíc hráčů. My možná Němce vnímáme jako takové akurátní lidi, kteří rádi plánují, jak se vysvětlit takovou oblibu improvizačních zápasů právě v Německu.
To vůbec nevím, to nedokážu říct, jak si je vysvětlit, ale já jsem sama byla pozvaná na několik festivalů a je to pravda. Když jste se ptal i na věk, tak u nás hraje impro, teď už taky je to taková poměrně velká škála věková od středoškoláků po čtyřicátníky, po čtyřicátníky v podstatě, padesátníky výjimečně. No ale v Německu to jsou staří bardi, stejně tak jako v Americe. Vždycky, když se sejdeme na tom festivalu, tak tam jsou opravdu, to jsou naopak průměrně 40 až 50 let věku a jsou to kovaní improvizátoři, hráči. Nevím, je to tam prostě, je to tam baví a těch forem, když jsme se třeba bavili o formách, tak těch forem v Německu vzniká taky obrovská spousta. Zpívané, celé představení se třeba jenom zpívá, opery, operety. Možná jsme nezmínili důležitou součást improvizace, hudba a rytmus, která samotný zápas nebo jakékoliv představení improvizační.
Tady u nás je to většinou klavír.
Bývá to klavír, ano. Zase je to z úsporných důvodů. Nemáme mantinely, protože když jsme začínali, tak jsme neměli peníze na mantinely a chtěli jsme poměrně brzy hrát, tak jsme začali hrát na jevišti a tak už to zůstalo. A klavír, protože myslím, že teď už nevím, kdo byl náš první muzikant, bohužel, se omlouvám. Tak to byl pianista, protože tam, kde jsme trénovali v Domě dětí a mládeže na Praze 8, bylo piano, tak to vzniklo. Takže tak nějak to vzniklo. Zkoušeli jsme i kytary, basy. V zahraničí to bývají celé kapely. Někdy taky hrajeme s kapelou, ale zase z úsporných důvodů. Tam máme jednoho, dva muzikanty.
Když ještě zůstaneme v cizině, dočetl jsem se, že třeba v japonštině vůbec neexistuje slovo improvizace. Je to pravda?
O tom nic nevím, ale vím, znám přímo Japonku, která právě z konferencí o aplikované improvizaci, která rozhodně impro vyučuje, tak to vůbec nevím, jak tomu říkají.
Co další země světa? Mluvíme tady o Kanadě, Francii, Německu. Co třeba Skandinávci? Protože i ty určitě vnímáme nějakým způsobem. Mm-hmm. Často se říká, že mm-hmm. jsou spíš chladní. Mm-hmm. Nemohli by třeba právě proto být skvělí improvizátoři?
Protože jsou chladní. Nevím, jestli protože jsou chladní. Rozhodně vím, že ve Skandinávii se taky hraje. A zase mám kolegy díky různým festivalům ze severských zemí. Vím, že v Holandsku je obrovsky oblíbená improvizace a vzniká tam spousta úžasných týmů a kategorií. Chladný. Rozhodně je fajn, když v improvizaci zachováte klid. A v podstatě, i když potom jdete na nějaký zápas nebo představení, tak to tam vypadá hodně divoce. Ale v podstatě ty tréninky jsou o sklidnění, napojení a maximálním soustředění se na parťáka, na situaci, na příběh.
My tady mluvíme o takových příbězích, které mají třeba 4-5 minut, ale poslední dobou, nebo mě opravte, jestli už je to delší doba, co se začínali víc prosazovat long formy. Co přesně to je? Je to improvizační představení, které může trvat třeba hodinu a půl?
Ano. V tom long formy je formy, těch improvizačních form je opravdu obrovská spousta a long formy, dlouhé formy a zase těch long form je po světě spousta, buď tam jsou 2, 3, 4, 5 hráčů a zase jsou zachována vnitřní pravidla souhry, příběhu, napojení, postav, jasné dějové linky a pak můžou hrát představení, které pokud se opravdu povede, tak může vypadat jako, že bylo v podstatě skoro napsané. My jsme třeba v rámci úžasného workshopu v Berlíně, kde se pracovalo s divadelní formou a la Tennessee Williams, kdy jsme opravdu si sledovali, jak Tennessee Williams psal své hry a co je pro ně typické. A potom jsme takovou a la Tennessee Williamskou improvizaci udělali v Berlíně a pak jsme tady jednu dali v Praze a to byla jedna z opravdu povedených longform.
Takže si to představíme, že ten začátek je klasický, dostanete žánr, dostanete nějaká slova nebo témata od diváků, ale ti už se potom nezapojují. Nebo tam funguje také rozhodčí házení?
Tam už není rozhodčí, tam v těch longformách obvykle bývá skoro vždycky konferenciér nebo průvodce tím večerem a může klidně v půlce v nějakých částech zastavit představení a zeptat se diváků, jak by to chtěli posunout. To může to vypadat různě a může to být tak, že tam nikdo není a od začátku do konce se koukáte na impro, aniž byste tam jako divák jakkoliv vstupoval.
Takže tam není třeba ani přestávka, kdy vy byste si mohli v zákulisí říct, kam zhruba by to chtělo posunout.
Přestávky děláme to. I z různých důvodů musíme si odpočinout, ano, a potřebujeme si v zákulisí, obvykle si vynadáme vždycky, proč ty si mi to tam, ty jsi mě neslyšel, teď já jsem ti tam nahrál. Hmm. A pak si řekneme, co bychom, jak by to mohlo pokračovat dál a stejně se to potom děje úplně jinak.
Asi každého z nás zajímá, jak řešíte situaci, kdy se prostě ocitnete v tom momentě, kdy nevíte. Stojíte na jevišti, máte nahrávku, ale najednou stuhnete a nejste schopná ze sebe vypravit slovíčko. Stane se to vám jako profesionálce ještě?
No, to je hezké, že říkáte vám jako profesionálce. Mně se stalo tím, že jsem to sem přivezla a začala trénovat. Tak jsem ze mě stala opravdu trenérka a jsem mnohem víc trenérka než hráčka, takže pokud já teďka, když jsem občas na jevišti, tak se mě to stává často, protože v podstatě se chovám jako improvizátor začátečník, kterému se to může často dít, protože ještě nemusí mít v sobě takovou jistotu, což já jsem v té kůži. No, když se to stane, no tak jsou tam spoluhráči, čím dřív si všimnu, co se kolem mě děje, tím rychleji zareaguju a vezmu to do hry, takzvaně. Vezmu do hry to, že nevím.
Myslíte si, že publikum, a nemusí být nějak škodolibé, čeká právě na tyhle momenty?
Čeká. A to k tomu patří. Já jsem zažila impro, kde právě žádné takové momenty nebyly, ani vteřinové, a publikum v podstatě bylo zklamané, že bylo přesvědčeno, že to ani nebyla impro, že to bylo napsané a domluvené. A to byla naopak tak dobrá impro, že tam nebyl jediný moment zaváhání, že jim to plynulo a frčelo. Takže já myslím, že do improvizace patří, že nevíte. A to, co se právě učí na tréninzích, to, s čím pracujete, je no a co?
Ve večerním Radiožurnálu mluvíme s improvizační trenérkou Michalou Puchalkovou.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Vy, paní Michálo Puchalková, nejste jen trenérkou improvizace, ale i terapeutkou a koučkou, a tak se tedy sluší zeptat, jak vůbec lze to umění improvizace využít v osobním nebo třeba v profesním životě?
Mm-hmm. No, jak už jsem říkala, ono je to vlastně umění improvizace, umění zastavit se a všimnout si, kde jsem, co dělám a jak to můžu využít. A když se na to podíváte z tohohle hlediska a nebavíme se o show, o pódiu, o publiku, tak se to dá využít kdykoliv, kdekoliv, s vlastními dětmi, s partnery, ve firmě, v týmu. Já vlastně pracuju hodně s firmami, funguje to i jako úžasný team building, kdy je potřeba, aby se kolegové zastavili, všimli si, s kým tam jsou, naladili se na sebe. Takže se to dá využít kdykoliv, kdekoliv, protože je to umění reakce.
Kdo na ty vaše workshopy chodí nejčastěji? Teď mám na mysli, asi každý si hned vybaví, že by to teoreticky měli být plaší lidé, ti, kteří se méně dokážou prosadit, jsou nesmělí. Je to tak?
Taky, jsou tam taky, je to tak třeba 1/3. Takže chodí lidé, kteří by chtěli být odvážnějšími a aby je opravdu nezaskočili nečekané improvizace, těm můžeme říkat plaší. Potom jsou tam naopak na opačné škále takové divocí, kteří jsou velcí ranaři a chtějí to někde uplatnit a chtějí si zařádit. A pak jsou tam lidi, které to jenom zajímá, třeba někde o tom slyšeli nebo to někde viděli a chtějí si zkusit, jaké to je, jestli by to zvládli.
A když to rozdělíme na profese,
No,
kdo chodí nejčastěji? Nedá se říct?
Nedá, ale opravdu paradoxně je tam docela dost lidí, co se věnuje IT. Je tam, a vy jste i se ptali, a teď poslední dobu je tam docela i dost mužů, že převládají chlapci, chlapy a muži. To nevím proč.
Co přesně se na těch seminářích dá naučit, nebo jaký je váš cíl, s čím by měli uchazeči odcházet?
Já teď se docela zaměřuju na semináře, kterým říkám aplikovaná improvizace nebo aplikuj impro. Tak úplně nejradši bych byla, kdyby odešli s tím, že si nejen zařádí, zaimprovizujou, zjistí, že umí spoustu úžasných věcí, že umí nahrát, že je s nima sranda, že jsou skvělými parťáky. A že by dokáží využít tuhle dovednost, tuhle schopnost všímat si věcí v rozhovoru, všímat si toho, co se kolem nich děje, právě v těch situacích, které jsou pro ně těžké, ať už se jedná o nějaký náročný pohovor, rozhovor, nebo i úplně obyčejný rozhovor s kolegou, s kamarádem, který ho může něčím zaskočit a není mu to příjemné, tak si dovolí se vlastně zastavit a nemusí reagovat i hned. Improvizace není o tom, že reaguje okamžitě. Ale všimnu si, co se děje a v klidu volím reakci.
Učíte lidi i třeba úplně od základu měnit nějaké komunikační návyky, nebo tak z ostra, od kořenů to úplně nejde?
Já to mám ráda z ostra, takže vy jste se v pauze ptal, jestli když někdo vlastně blokuje, brání, vtipkuje a hraje to celé na sebe a vlastně se s ním nepříjemně hraje, jestli mu to rovnou řeknu, no rozhodně mu to rovnou řeknu, ale je v tom humor, není důvod se jakkoliv zlobit, jenom dám jasnou zpětnou vazbu, co se tam děje, jak to funguje a jak to působí na spoluhráče. A v podstatě dostává i zpětnou vazbu hráč, že tam vlastně je sám, zbytečně sám a nemusí všechno vymyslet. Protože soloví hráči vlastně hrajou na sebe a všechno to vymýšlí. Ne, mají možnost si vzít spoustu informací od kolegů. A podělit se.
Už jste říkala, že člověk se může do nějaké prekérní situace dostat nejen při oficiálním pohovoru, ale třeba s nějakou prodavačkou podobně v MHD, je to celkem jedno. V čem myslíte, že Češi dělají největší chyby, když spolu mluví?
Když se dostanou do takových náročných situací?
Třeba, že jsou příliš útoční?
Jo, já bych řekla, že jsou ironičtí. Že vrátí něco, co mají pocit, že je útok na ně a vrátí to zle. Vrátí to zle, no a improvizátor trénovaný by to mohl vzít do hry, aniž by... Tak improvizace není o tom ponížit druhého, udělat si z něho srandu, ukázat mu, že něco umím víc nebo líp, naopak improvizace je o tom nechat zazářit druhé. Takže v podstatě tu situaci by dobrý improvizátor sklidnil, rozehrál, aniž by si jakkoliv dělal srandu nebo byl ironický.
Takže odzbrojit toho v uvozovkách útočníka humorem nebo pokusit se zkrátka tu situaci vyřešit tak nějak do pohody.
Já bych možná řekla, že tam není slovo odzbrojit, protože, anebo možná jo, když to vypadá na nože, ale že tam ani nevznikne konflikt, takže není potřeba odzbrojovat. Jen tak, jak můžeme si udělat nějakou, jaký může být nejnepříjemnější. co, jaká, jak by mohla taková situace vypadat?
Asi když narazíte na někoho, kdo opravdu se špatně vyspal a od začátku vám dává, jak se říká, sežrat cokoliv. Třeba šéf.
Tak tam bych asi mlčela. tam bych reagovala vědomě tím, že bych ho nechala vymluvit a nějak nereagovala zvlášť. A možná bych jen tak opravdu pojmenovala situaci, to je v tom vzít do hry. A pojmenovala bych situaci v tom smyslu, vidím, že se něco děje, asi dneska nebude čas na rozhovor, který jsem s váma chtěla mít, tak třeba příště.
Pokud by někdo měl zájem zúčastnit se některého z vašich workshopů, má tu šanci třeba v nejbližší době?
Má šanci, nejbližší workshop bude teď v říjnu, 16. až 18. října na Skalce u DOX. Po internetu budou různě informace a je tam v tuhle chvíli 12 míst.
Hostem pondělního večerního radiožurnálu byla improvizátorka, hlavně tedy trenérka improvizace a taky lektorka komunikačních dovedností a terapeutka Michaela Puchalková. Díky, že jste si udělala čas takhle pozdě večer a ještě jednou se mějte hezky, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
You're self-destructive, little girl.